กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
บล็อกเชนนวัตกรรมการเงินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาสต์ในวันนี้เราจะมาพูดถึงบล็อกเชนนวัตกรรมการเงินกันนะคะในเชิงมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลชื่อดังอย่างบิตคอยน์ที่ทำเอาแวดวงการเงินดิจิตอลสั่นสะเทือนกันไปอีกครั้งในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมานะคะหลายคนจึงหันมาจับตามองเจ้าบิตคอยน์เจ้าสิ่งที่สัมผัสไม่ได้แต่มีมูลค่ามหาศาลชิ้นนี้นะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะแรงกระเพื่อมจากการระเบิดในครั้งนี้ยังถูกซ้ำเข้าไปด้วยการปั่นของคนดังอย่างอีลอนมัสก์และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเทสลาผนวกรวมเข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองทำให้หลายคนนะคะหันมามองการลงทุนในด้านสกุลเงินดิจิตอลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคำถามของหลายๆคนคงจะไม่พ้นหลักการทำงานเบื้องหลังของบิตคอยน์และกลุ่มสกุลเงินดิจิตอลประเภทเดียวกันนี้นะคะในเมื่อมันไม่มีการควบคุมโดยใครเลยและไม่มีการอ้างอิงมูลค่ากับวัตถุหรือสกุลเงินใดๆบนโลกตอนที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะแล้วบิตคอยน์ได้มูลค่าของตัวมันเองมาจากไหนล่ะระบบอะไรที่ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินได้อย่างราบรื่นตามกลไกตลาดโดยปราศจากการโกงหรือการทำลายระบบดิจิตอลนี้ลงได้นะคะแน่นอนนะคะภายใต้การทำงานอันซับซ้อนมีชื่อหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยครั้งในวงการนี้นั่นก็คือคำว่าบล็อกเชนค่ะบล็อกเชนเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์และประมวลผลนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในรากเหง้าที่ทั้งแก้ปัญหาและช่วยให้บิตคอยน์ทำงานได้จริงนะคะคำถามแรกบล็อกเชนทำงานอย่างไรการทำความเข้าใจถึงรากการของมันอย่างทองแท้พอจะได้รู้ว่าเรากำลังเสียเงินไปกับอะไรและที่สำคัญที่สุดห้ามลืมเด็ดขาดนะคะว่าการลงทุนทุกอย่างนะคะนั้นมีความเสี่ยงทั้งสิ้นคำถามต่อมานะคะจุดกำเนิดของบล็อกเชนเป็นอย่างไรคาดว่าเราท่านทุกท่านนะคะย่อมมีบัญชีธนาคารกันอยู่แล้วใช่ไหมคะพร้อมๆกับแอปพลิเคชันธุรกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆกันนะคะที่ทำให้สมัยนี้เราไม่ต้องไปธนาคารกันแล้วนะคะถ้าไม่มีธุระที่จำเป็นจริงๆระบบนี้จึงเป็นตัวอย่างแรกของการเงินดิจิตอลถูกไหมคะถึงการใช้งานจะสะดวกสบายแต่ก็มีการบันทึกและมีการตรวจสอบตลอดโดยธนาคารจึงนับเป็นระบบรวมศูนย์เซ็นทรัลไลซ์ซิสเต็มรวมถึงมีการอ้างอิงโดยตรงกับเงินบาทที่เรามีในบัญชีด้วยใช่ไหมคะดังนั้นจึงไม่ต่างจากสกุลเงินปกติที่เราจับต้องได้เพียงแค่ว่าการทำธุรกรรมนั้นถูกทำผ่านช่องทางออนไลน์สมมุตินะคะว่าเราโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเงินในบัญชีของเราก็จะถูกประมวลผลและย้ายไปจริงๆข้อจำกัดของระบบประเภทนี้นะคะก็คือการที่ทำทุกอย่างถูกรวมอยู่ที่เดียวที่เป็นศูนย์กลางค่ะถ้าเกิดศูนย์กลางนี้เกิดมีปัญหาก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเรามีปัญหาตามหรือแย่ตามไปก็จะไปเผยแพร่ก็จะลำบากด้วยใช่ไหมคะแถมยังผูกติดกับสิ่งที่มันอยู่โลกแห่งความเป็นจริงด้วยจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราตั้งโจทย์ใหม่เป็นระบบเงินดิจิตอลที่ไม่มีการรวมศูนย์ทุกคนค่ะทุกคนสามารถใช้ได้และมีความปลอดภัยที่มาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องพึ่งระบบศูนย์กลางเพื่อยืนยันความถูกต้องแน่นอนนะคะว่ามันก็เป็นไปได้ยากมากเหมือนกันจนกระทั่งเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกคิดค้นขึ้นมานะคะโดยซาโตชินากาโมโตะในช่วงประมาณปี 2008ค่ะซาโตชิคือบุคคลปริศนาที่อยู่เบื้องหลังการคิดค้นบิตคอยน์ซึ่งเอาเข้าจริงๆในตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าซาโตชิเขาเป็นใครนะคะตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยนะคะแต่การเกิดขึ้นของบิตคอยน์ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หลักๆนั่นก็คือเราสามารถกระจายการควบคุมและก็เปิดฟางแบบสุดๆผ่านการทำงานระบบบล็อกที่มันต่อกันหรือลักษณะของห่วงโซ่หรือเชนเพื่อให้มีความปลอดภัยไม่ต่างจากระบบการเงินของโลกการเงินใช่ไหมคะเราก็พอสรุปการทำงานของบล็อกเชนได้ว่าบล็อกเชนนั้นทำงานผ่านหลักการพื้นฐานอย่างระบบเลโก้หรือบัญชีแยกประเภทเพื่อทำให้การบันทึกการเคลื่อนไหวทางการเงินเอาไว้ทั้งหมดในแต่ละบล็อกโดยมีการกำหนดจำนวนครั้งเอาไว้ก่อนทำการขึ้นบล็อกถัดไปค่ะแต่ถ้าไม่มีระบบศูนย์กลางในการตรวจสอบความถูกต้องใครๆก็สามารถที่จะปลอมแปลงหรือแก้ไขบล็อกดิจิตอลนี้ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะแน่นอนนะคะว่าระบบทั้งหมดก็จะถูกป้องกันไว้แล้วผ่านการทำงานและระบบ peer to peer เป็นการเข้ารหัสและเป็นการตรวจสอบโดยกลุ่มบุคคลที่ทำให้เกิดการขุดขึ้นมาค่ะเรามาดูตัวอย่างที่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่าการทำงานของบล็อกเชนเป็นอย่างไรสมมุตินะคะว่าA มีบิตคอยน์อยู่1เหรียญพอดีและกำลังจะจ่ายให้กับ B นะคะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยในกระบวนการของบล็อกเชนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1 creation ระบบจะทำการสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อบันทึกข้อมูลหลักประกอบไปด้วยข้อมูลธุรกรรมเช่น A โอนเงิน1บิตคอยน์ให้กับ Bซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของบล็อกใช่ไหมคะดังนั้นในบล็อกจึงมีการทำธุรกรรมแล้ว1รายการค่ะขั้นตอนที่2นะคะ entry and signature ในบล็อกจะมีการเข้ารหัสสำหรับรายการนั้นๆด้วย public private key เปรียบเสมือนลายเซ็นดิจิตอลเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเจ้าตัวลายเซ็นจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ทั้งข้อมูลค่าเฉพาะตัวของรายการและรหัส private key ของเราทำให้รายเซ็นไม่มีวันเหมือนกันเลยในแต่ละรายการนะคะระบบจะถอดรหัสเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการใช้ public key ซึ่งถ้ามันถูกต้องก็ทำให้เกิดการดำเนินการต่อไปได้ค่ะซึ่งระบบ key นั้นมีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วในปัจจุบันค่ะตัวอย่างของคีย์นะคะก็จะเป็น message บวก private key เท่ากับ signature ซึ่งจะถูกตรวจสอบโดย message บวก signature บวก public key อีกทีหนึ่งค่ะดังนั้นโอกาสที่ทำให้คาดเดา private key เพื่อปลอมรายการจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเราใช้การเข้ารหัสแบบ256บิตเป็นมาตรฐานหลักที่มีทั้งหมด 2,256 รหัสที่เป็นไปได้นะคะการเข้ารหัสทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของชื่อที่ว่าคริปโตจากคำว่าคริปโตกราฟีนะคะมาสู่ขั้นตอนที่3ค่ะ entity validation ระบบจะตรวจสอบรายการทางธุรกรรมว่าสามารถทำได้หรือไม่โดยตรวจสอบจำนวนเงินที่มีซึ่งในกรณีที่ A ไม่มีเหรียญบิตคอยน์ที่ว่าจริงๆระบบก็จะหยุดการดำเนินการทันทีนะคะทำให้ไม่มีการรับหรือจ่ายเงินที่ไม่มีอยู่จริงและป้องกันการโกงระบบไปด้วยในตัวค่ะนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างมูลค่าให้กับบิตคอยน์ในระบบที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับใช้ทำธุรกรรมนั่นหมายความว่าใครจะเสกเงินขึ้นมาเล่นๆไม่ได้ใช่ไหมคะมาสู่ขั้นตอนที่4ค่ะ Proof of Work and Hash Function ปิดท้ายด้วยการทำบล็อกจะต้องมีการสร้าง Proof of Work ขึ้นมาค่ะเพื่อรองรับว่าตัวบล็อกนั้นมีความถูกต้องจริงๆโดยมีระบบรหัสขึ้นมาในรูปแบบของฟังก์ชัน แล้วจึงใช้ข้อมูลของบล็อกในการคำนวณออกมาเป็นชุดตัวเลขที่เราเรียกชุดตัวเลขนี้ว่า HASH HASH นะคะที่จะเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์ให้กับบล็อกได้เพราะหากข้อมูลที่นำเข้ามาสู่ฟังก์ชันเปลี่ยนชุดตัวเลขที่ได้ก็จะมีค่าที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะ Proof of Work มักจะเป็นจำนวนครั้งที่ใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ค่า HASH ตามที่ข้อมูลตั้งต้นของบล็อกนั้นกำหนดไว้การประมวลผลนี้เปรียบได้กับการสร้างบล็อกขึ้นมาให้ใช้ได้จริงๆระบบจึงมีการให้รางวัลผู้ประมวลผลที่เราเรียกว่า Miner หรือผู้ขุดนั่นเองค่ะโดยให้ BTC ปริมาณหนึ่งเป็นผลตอบแทนที่เราเรียกว่าบล็อกรีวอร์ดในรูปของรายการในบล็อกนั้นๆด้วยนะคะกระบวนการนี้เป็นการเพิ่มเงินเข้ามาในระบบซึ่งแน่นอนนะคะว่าจำนวนรีวอร์ดจะมีค่าลดลงไปเรื่อยๆเพื่อจำกัดจำนวนบิตคอยน์ที่มีในระบบซึ่งจะมองว่าทั้งหมดนี้เหมือนกับการแทงหวยก็ได้นะคะผ่านการรันด้วยคอมพิวเตอร์ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพอยู่บ้างพอสมควรนะคะมาสู่ขั้นตอนที่5ค่ะเชนนิ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแต่ละบล็อกก็จะถูกส่งต่อให้กับบล็อกถัดไปใช้ในการประมวลผลและเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเป็นสายยาวยาวแบบลูกโซ่ถ้ามีการไปเปลี่ยนข้อมูลหรือสลับบล็อกการเข้ารหัสก็จะเปลี่ยนตามไปทั้งหมดทำให้ต้องมีการคำนวณ proof of work ให้ถูกต้องกันใหม่ค่ะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6บอร์ดคาร์ดบล็อกเชนจะถูกถ่ายทอดให้กับทุกคนในระบบผ่านรูปแบบ peer to peer เพื่อให้สามารถยืนยันความถูกต้องซึ่งกันและกันได้โดยมีกฎหลักก็คือระบบจะเชื่อมสายของบล็อกเชนที่ยาวที่สุดและผ่านการประมวลผลหา proof of work มากที่สุดเป็นการสร้างระบบที่ปลอดภัยแบบสุดๆแถมยังดีเซนทรัลไลซ์ได้ด้วยนะคะเพราะทุกคนช่วยกันตรวจสอบไปพร้อมๆกันนั่นเองซึ่งความหมายก็คือถ้าใครจะโกงระบบตัวอย่างเช่นไปแปลงรายการว่า B ต้องจ่ายให้ A ล้านเหรียญบิตคอยน์ A ก็ต้องคำนวณ proof of work เพื่อสร้างบล็อกที่ใช้งานได้ขึ้นมาหลอกๆโดยแข่งกับทีมไมเนอร์ทั่วโลกนะคะแถมยังต้องสร้างบล็อกต่อๆกันไปเรื่อยๆเพื่อแข่งกับสายบล็อกเชนหลักของระบบซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในช่วงแรกแต่ด้วยจำนวนการจะเดาและประมวลผล proof of work ให้ได้ทันนั้นเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวเลยนะคะเรียกว่าค่าเฉลี่ยในการคำนวณก็คือบล็อกละ10กุลนาทีในจะเรื่องทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์อีกและเมื่อ A ไม่สามารถผลิตบล็อกใหม่ได้ทันระบบก็จะตัดบล็อกเชนของ A ทิ้งไปและเชื่อมบล็อกเชนเดิมที่ยาวที่สุดอยู่ดีการโกงระบบจึงเป็นไปไม่ได้เลยในทางคณิตศาสตร์นะคะนั่นก็คือขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนในการทำงานของบล็อกเชนนะคะสรุปก็คือพวกเราที่ใช้บิตคอยน์ก็จำเป็นจะต้องมีบล็อกที่ถูกต้องซึ่งกลุ่มไมเนอร์หรือคนขุดจะเป็นคนทุ่มกำลังผลิตมาให้ผ่านการรับข้อมูลของพวกเราและก็หา proof of work ของบล็อกนั้นๆออกมาถ้าหาได้ระบบก็จะให้ค่าตอบแทนกับไมเนอร์นั่นก็คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ใช้ในโลกของสกุลเงินดิจิตอลนะคะซึ่งในการทำงานตามหลักการที่เราพูดไปแล้วจริงๆแล้วตามหลักโปรโตคอลนั้นจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านี้มากค่ะซึ่งอาจจะฟังดูยากสักนิดหนึ่งนะคะลองกลับไปทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจการทำงานของบล็อกเชนแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะมองเห็นภาพได้เลยว่าทำไมเจ้าเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยที่ไม่มีใครดูแลกับมีความปลอดภัยสูงมากๆเสียอย่างนั้น นั่นก็คือการทำงานของบล็อกเชนใช่ไหมคะเรามาดูนะคะว่าบิตคอยน์เป็นยักษ์ใหญ่แห่งโลกการเงินได้อย่างไรถ้าจะกล่าวเผินๆบิตคอยน์ในช่วงแรกก็ไม่ต่างอะไรจากเงินในเกมสักเท่าไหร่เลยนะคะถ้าถามว่ามันมีค่าไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในทางดิจิตอลถ้าเราไม่ให้คุณค่าอะไรกับมันบิตคอยน์ก็จะคงค่อยๆเลือนหายไปในเวลาไม่นานหลังจากกำเนิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงค่ะระบบบล็อกเชนที่เป็นรากฐานของบิตคอยน์นั้นดันเวิร์กสุดๆกับโมเดลสกุลเงินดิจิตอลแถมยังทำงานได้เพราะในช่วงเวลาที่มันเปิดตัวเทคโนโลยี peer to peer และโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็ได้กระจายไปทั่วโลกแล้วซึ่งไม่เพียงแค่นั้นนะคะโมเดลธุรกรรมออนไลน์ก็มีให้เห็นแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือ PayPal และระบบ e-wallet อีกเพียบเลยนะคะทำให้ Bitcoin เป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครมาแย่งตลาดที่มีความสามารถอันเฉพาะตัวของมันไปได้ทำให้นักลงทุนและผู้คนที่สนใจจะหาตัวเลือกใหม่ๆได้เข้ามาใช้งานระบบกันอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานค่ะมูลค่าของระบบ Bitcoin ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับจำนวนนักขุดที่แห่เข้ามาเก็บเหรียญดิจิตอลนี้เอาไว้จนในเวลาไม่กี่ปีความต้องการก็ปั่นราคาบิตคอยน์จนสูงสุดๆแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะจากที่เทียบเป็นเงินไทยเพียงเหรียญละ 10,000 บาทตอนนี้ก็ปลายไปกว่าเหรียญละ 1,500,000 บาทแล้วความสำเร็จของบิตคอยน์ทำให้วงการสกุลเงินดิจิตอลเกิดการบูมขึ้นมาพร้อมกับการเปิดตัวของสกุลเงินใหม่ๆในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็น Ethereum ETH Litecoin LTC หรือแบบที่เรียกว่าหาสักนิดหนึ่งแต่ดันใช้งานได้จริงอย่างเจ้า Dogecoin ที่อ้างอิงถึงบีมมาชิบักอันแสนจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะสกุลเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ยึดเอาโมเดลบล็อกเชนเป็นหลักในการดำเนินการแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลลักษณะอื่นด้วยเช่นกันนะคะการกระจายฐานข้อมูลหรือปรับปรุงโมเดลบล็อกเชนให้เหมาะสมกับสกุลเงินนั้นๆอย่างไรก็ตามนะคะเรามาดูข้อดีเปรียบของเทคโนโลยีนี้ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นดาบสองคมค่ะประการแรกเลยนะคะก็คือมูลค่าซึ่งในท้ายที่สุดก็ถูกอ้างอิงกับสกุลเงินของโลกแห่งความเป็นจริงอยู่ดีใช่ไหมคะซึ่งถามให้สภาพตลาดนั้นดูปั่นป่วนไม่น้อยมันจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลพุ่งทะยานทะลุเพดานและตกกระแทกพื้นแรงกว่าตลาดหุ้นนะคะเพราะความที่ไม่มีศูนย์กลางในการควบคุมค่าเงินมูลค่าจึงมีผลตามตลาดเสรีโดยสมบูรณ์ซึ่งนักลงทุนมือฉมังน่าจะมองเกมออกกันได้พอตัวใช่ไหมคะประการถัดมานะคะการขาดซึ่งระบบการตรวจสอบแบบศูนย์กลางและความเป็นส่วนตัวที่สูงมากส่งผลให้มีการใช้สกุลเงินเหล่านี้ในธุรกิจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายได้โดยง่ายด้วยนะคะจนทำให้มีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลสถาบันการเงินต่างๆมีความระแวงและความพยายามที่จะปิดกั้นอย่างจริงจังแต่ในที่สุดก็คงต้องพ่ายแพ้ให้กับข้อดีเปรียบและฐานผู้ใช้ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งการเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้วงการสกุลเงินดิจิตอลเบ่งบานเต็มที่การลงทุนในด้านนี้สามารถทำได้เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะแถมมีข้อมูลอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตหากเรามีเงินก้อนมากพอก็สามารถกระโดดเข้ามาแจมในระบบได้อย่างง่ายดายทั้งในมุมมองของผู้ใช้หรือจะเป็นในมุมมองของผู้ขุดก็ได้นะคะ ซึ่งในกลุ่มลางที่เป็นมุมมองของผู้ขุดขึ้นมาเยอะจนกระเทือนตลาดฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะหน้าจอในกลุ่มนักขุดมือสมัครเล่นนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วในตอนนี้มีกระทั่งเว็บรับขุดบิตคอยแอปแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลบริษัทวิจัยด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาอีกเพียบเลยนะคะเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าตอนนี้สกุลเงินดิจิตอลได้กลายเป็นฟันเฟืองชิ้นใหม่ในระบบเศรษฐกิจหลักเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะและก็มีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในวงการเงินมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็มักจะมีข้อเข้าใจผิดของบล็อกเชนนะคะประการแรกเลยก็คือบล็อกเชนเป็นเพียงส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่ใช้สร้างสกุลเงินดิจิตอลแต่ตัวมันเองไม่ใช่สกุลเงินดิจิตอลนะคะบล็อกเชนไม่ใช่บิตคอยน์ท่านเองค่ะมันเป็นแค่เพียงตัวสร้างให้ระบบสามารถใช้งานได้ในโลกแห่งความเป็นจริงแน่นอนนะคะว่าในตอนนี้ไม่ใช่ว่าทุกสกุลเงินดิจิตอลจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแต่โดยส่วนมากยังคงยึดระบบนี้เป็นต้นแบบกันอยู่ค่ะประการต่อมานะคะประการที่2ก็คือการขุดค่ะซึ่งจริงๆการขุดก็หมายถึงการประมวลผลจะสามารถกำหนดจำนวนเงินที่มีในระบบได้โดยอัตโนมัติผ่านการลดบล็อกรีวอร์ดลงเรื่อยๆอย่างในกรณีของบิตคอยน์นั้นได้ท้ายที่สุดแล้วจะมีเหรียญระบบจำนวน21ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งนับเวลาต้นปี2564เหรียญ 98.5 ล้านเหรียญก็ได้ถูกนำเข้ามาระบบไปแล้วนะคะผ่านการให้บล็อกรีวอร์ดกับนักขุดค่ะทีนี้หากเรามีความสงสัยว่าเงินระบบนั้นเริ่มต้นมาจากไหนในเมื่อไม่ได้มีการฝากเข้ามาหรือเชื่อมกับเงินจริงๆคำตอบก็คือว่าคนสร้างนั้นเป็นคนแรกที่ขุดและก็ทิ้งบล็อกเริ่มต้นเจเนซิสบล็อกเอาไว้เพื่อจุดให้ระบบทำงานต่อไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่และทั้งหมดที่เราได้พูดไปแล้วมันเป็นเพียงแค่หลักการส่วนหนึ่งของโลกอันฟังใหญ่ของสกุลเงินดิจิตอลซึ่งนับว่าเกิดขึ้นได้เพราะนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีล้วนๆเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝากกันในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจยากสักนิดนึงแต่เราก็ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกันต่อไปนะคะในช่วงแรกฟังแล้วอาจจะสับสนอาจจะเบอร์ไปบ้างลองหาความรู้เพิ่มเติมนะคะและทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นไม่ว่าเราจะสนใจเข้ามาลงทุนในบิตคอยหรือมาเก็งกำไรในบิตคอยหรือไม่แต่การเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในหลักการของมันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือตัวสกุลเงินดิจิตอลก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อไปในโลกแห่งอนาคตอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสต์แล้วพบกันในโซดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์